Юлия Казулина збирается написать книгу, присвеченную своей мати Ирине Казулиной. Вы на хвалях Радио Свобода. У Таліні адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэча моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. Сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу, празробленыя раней і новыя планы у сённяшняй перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, вучыўся ў мараканскіх універсітэтах і цяпер працуе ў ЗША. Ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі, актыўнай і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. На пачатку сакавіка Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
У першыя дні сакавіка адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары. У сталіцы Эстоніі, ў Таліне, сабраліся моладзевыя актывісты з краінаў Еўразвязу, ЗША і Беларусі. Усе яны ўжо маюць досвед супольнай працы. Новая моладзевая дыяспара – гэта пераважна беларусы, якіх вымусілі пакінуць радзіму па палітычных прычынах і якія нязгодныя адмовіцца ад сваёй Беларусі. Вось як Андрэй Абозаў. Ён не можа паехаць у Беларусь, яго чакае там крымінальная справа за распаўсюд інфармацыі, якая ганьбіць гонар і годнасць прэзідэнта Беларусі. Андрэй, нагадаю, з ліку тых, супраць каго была распачатая крымінальная справа за сатырычныя мультфільмы пра Александру Лукашэнку, тыя, што з'явіліся ў сеціве ў 2005-м. Тады аўтары раз'ехаліся па памежных з Беларусью краінах, а Андрэя затрымалі ў Расіі, у цягніку «Цвер Талін». Міліцыянты патлумачылі Андрэю Абозаву, што ён знаходзіцца ў федэральным вышуку як небяспечны злачынца.
Российская милиция была в шоке. На документах везде стояла, очень интересно, следователь по особо важнейшим делам Минской городской прокуратуры.
Андрэй сказаў міліцыянтам, што хаваецца ад палітычнага пераследу беларускіх уладаў за мультфільмы. Андрэю не верылі, пакуль не атрымалі факс з Мінску, які гэта пацвердзіў. І ў судзе пастанавілі, што затрыманы не можа быць выдадзены беларускім праваахоўным органам. Бо ў расійскім крымінальным кодэксе няма такога артыкулу. У выніку Андрэй быў пад аховай праведзены да эстонскай мяжы, і ён стаў першым беларусам, які атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі. Вось жа цяпер Андрэй Абозаў браў удзел у арганізацыі кангрэса новай дыяспары ў Таліне. 1-4 сакавіка мы размаўлялі ў апошні дзень кангрэсу. Ці ўдалося задуманае?
По результатам на данный момент, я лишу, что отрымалось. Это молодые белорусы, и нам вельми легко помеж собой наладить стосунки. На койке это отрымалось, мы побачим по нашей деятельности в будущем.
А вам самому было цікаво?
Так, вельми цікаво. Вельми цікаво, тем более, что давно думал про то, как бы, что себе такое заработать. Отрымалось, выники, ну, я сподіваюся, что это уже у вельми близкий час до своей выники.
Делегаты были больше, як з 20 розных организаций, партий и групп. Сабраліся моладзевыя актывісты альянсу маніфесту «Час перамагаць». У іх ліку беларускі моладзевы рух Амерыкі, бунт, ініцыятыва, паветра, погляд, трэці шлях. У ліку ганаровых гасцей старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, скульптар Алесь Шатырнік, Якаў Гутман, старшыня ўсясветнай арганізацыі беларускіх габрэяў, прадстаўнікі старэйшага пакалення. Координатор третьего шляху Павел Морозов с Эстонии, инициатор и основный организатор конгрессу, каже.
Удельников было 25, они приехали, ну, амаль 10 краин свету. Это и Европейский Союз, например, Швеция, Германия, Франция, так само США, так само с наших краин суседок, как Польша, Литва. Мы хотели знать на больше, была возможность их запросить, знать на больше. Лишь 10-15 человек по тем или иным причинам не могли, бо у кого-то с родными некие проблемы, у кого-то дитя народилось, а у кого-то проблемы с нашими этими уладами и разные речи, тому... А лишь с иншого боку, было вельми добра, была вельми комфортная для працы атмосфера, не вельми спад, а лишь люди вельми-вельми розные. Бо так и было задумано, как были не только вот як звычайно это политики, и только громадские деятели, а лишь разные белорусы. Бо и были и журналисты, и представники громадских колов, и бизнесу, и политики, и, ну, вельми-вельми разные люди, и какие кожны свои позиции мог дать свой уклад в этот процесс.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую вязе Татьяна Поклад.
У ліку арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, апрача беларускіх моладзевых суполак, эстонская арганізацыя «Новы шлях для Беларусі», эстонскі інстытут знешняй палітыкі, група «За вольную Беларусь» эстонскага парламенту. Кангрэс новай дыяспары заснаваў новую знагароду змагарам за свабоду ордэн свабоды імя Кастуся Каліноўскага, зроблены з бронзы скульптарам Алесем Шатырнікам. Змітер Дашкевіч, адзін з лідараў маладога фронту, першым узнагароджаны гэтым ордэнам. Сімвалічная цырымонія адбылася ў Талінскім музеі акупацыі. Удзельнікі кангрэсу сустрэліся з віцэ-спікерам парламенту Эстоніі Крыстінай Ойланд, міністрам замежных справаў Эстоніі Урмасам Паэтам, эстонскімі, амерыканскімі, шведскімі дыпламатамі. Беларусы, якія сабраліся ў Таліне на кангрэс, маюць розныя палітычныя погляды. Што яны плануюць рабіць разам? У чым супрацоўнічаць, у чым каардынаваць свае дзеянні? У тых сферах ці на кірунках, у якіх яны ўжо і раней спрабавалі аб'яднаць свае намаганні. І цяпер на супольнай сустрэчы вызначыліся ў агульных каштоўнасцях, агульных стратэгічных мэтах. Павел Марозаў з Эстоніі.
До чего мы пришли, это то, что все эти люди, прежде всего, могут имкнуться до одной меты. И эта мета незалежная, демократичная краина Беларусь с рыночной экономикой и с белорусским народом, которые научаются шановать свою национальную культуру, символы, историю, спадщину. И до этого каждый из нас готов долучиться и внести свой вклад.
А вось меркаванне моладзевага актывіста, які не браў удзелу ў кангрэсе новай дыяспары.
Для того, каб нешта рабіць, не трэба ўтвараць нейкі новы арганізацыі, дастаткова тых, што існуюць.
Павел Хівук з Францыі пра кангрэс у Таліне не ведаў, пакуль не з'явілася інфармацыя ў прэсе. Павел – студэнт з Францыі, актывіст беларуска-еўрапейскага задзіночання, арганізатар пікета ў Парыжы і Брусэлі, многіх беларускіх імпрэзаў, актывіст беларускай царквы ў Антверпені, дзе ён вядзе нядзельную школку. Павел мяркуе, што аб'ядноўвацца без яснай мэты няма сэнсу, а калі ёсць канкрэтная праца, якая запатрабуе супольных высілкаў, будзе і еднасць.
Але справа в тым, што ніхто не хоча нічога рабіць. І каб проста тлумачыць, чаму чалавек нічога не робіць, ён кажа, я не магу ў цэй арганізацыі працаваць. Урэшце ствараецца свая арганізацыя. Гэта класічны падыход да справы. Я ўжо колькі на гэта наглядзеўся. Альбо пачынаюць таксама, вось, да гэта ўсё было кепска, зараз мы мусім сабрацца там і, як говорыцца, ударыць кулаком па беспрацоўі, так бы мовіць. І пачынаюць там закідванне поштай, там мы мусім все аб'яднацца. Все ўтварэнні робяцца для таго, каб нешта рабіць. А што канкрэтна? Ніхто нічога не можа патлумачыць.
Это не то, что мы нечто новое пропонуем зараз. Мы как бы эту працу ведем, але это как поможет нам объединять наши намагания и высилки, как бы это было больше праца скоординованная.
Конгресс новой диаспоры у Таллине собрал активистов за межи Беларуси, которые уже працавали разом, отзначая Олесь Винокуров за США. Ён лідар арганізацыі, якая дае бясплатныя хостынгі дзясяткам беларускіх незалежных сайтаў і дапамагае ім тэхнічна, якая ладзіць пікеты, акцыі, імпрэзы, якая стварыла музей беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. У Амерыцы шмат сапраўды актыўных беларусаў, і на кангрэсе магчыма ўпершыню зробленая спроба аб'яднаць актывістаў США і Еўропы. Цяпер ужо не толькі ў віртуальнай прасторы.
Усе гэтыя структуры і арганізацыі існуюць, але мае сэнс, каб гэта было праца скоардынаваная, калі, напрыклад, мы лобіруємо ніякі питання, або ми спробуємо просунути це питання. І так само наші сябри там у других країнах, щоб могли це просунути. Вот це істотно. Так що це вельми істотне питання, вельми істотне. Коли буде моцна діаспора, і глядячи на те, що режим там буде робити, це все одно заховається культура і мова туди. Як це зробили теж українці, не глядячи на те, що був Совєтський Союз, але вони мали моцну діаспору теж в США, яка завжди стояла за незалежність, за мову і за культуру. Як тільки совєти зійшли, вони все це відразили. Так і нам треба зробити.
По виніках Конгресу нової діаспори прийняти декларація об наміри. План супольних дзеянняў прыняты ў трох накірунках, яны ўзаемазлучаныя. Калі коротка сказаць, гэта інфармацыя, абарона інтарэсаў дэмакратычных сілаў і прапаганда беларускай культуры за мяжой. Беларускія моладзевыя актывісты за мяжой сваёй дзейнасцю з'яўляюцца па сутнасці дэмакратычнымі амбасадарамі Беларусі. Цяперашні рэжым не прадстаўляе Беларусь, яе культуру і нацыянальныя інтарэсы, кажа Аліс Вінакуров з США. Таму гэта робіць моладзевая дыяспара. Один з вынікаў сустрэчы ў Таліне – план беларускай мастацкай выставы.
Максима у парламенте эстонским и так само у Заходней Европе, уже в других неких країнах, и так само будем спробовать это сделать в США. Это мы плануем выставу «Суполки погоня». Плануем, как бы это была такая символичная выстава. Раз эту выставу мы могли с ней достучаться до тих людей, которые находятся в керавництве других держав. И такая назва прикладная – это «Мастацтво супердиктатуры». Чому «Суполка погоня»? Потому что как бы, это частка Союза мастаков, якая завсёды змагалась за отражение. І за те, щоб наша держава була незалежна, і щоб Беларусь жила. І тому ми плануємо це провести. Як ви ведаєте, з Білоруським музеєм у Нью-Йорку ми маємо добрий опит проведення цих мероприємств, маємо так само контакт, зараз основну працю ведемо. Так що ми спробуємо таку зробити глобальну акцію, щоб про наше мастацтво довідалося якомога більше людей, так само, щоб у ради держав, які впливають на ситуацію, в світі довідались про те, що відбувається на Білорусі. Я маю вельми добрий досвід, мій давнішній сябр, такий Олександр Глейзер. І він це проводив, коли це ще глибокий Совєтський Союз, і він проводив в Конгресі США виставу. Я, звісно, не називалась «Мастацтво супроти диктатури», але вона була, це була вистава «Мастацтво супроти того режиму, який панував у Совєтському Союзі». Це було вельми поспіхове, так що ми хотіли щось таке зробити, як ситуація зараз це дозволяє.
Удільники Конгресу нової діаспори вирішили зробити його регулярним, зустрікатися штогод і створити поміж собою сітку взаємодіяння. Усе, кому гэта цікава, могуць даведацца больш на сайтах арганізатараў удзельнікаў, паглядзець фотаздымкі і онлайн-трансляцыі. Андрэй Абозаў.
Это не опушная встреча, будут еще. Это была спроба, насколько мы можем сотрудничать, насколько мы можем провести вот такие встречи. Я думаю, они будут далее, и далее будет больше молодежи. По выниках конгресса мы рачняем сайт, и на нем же можно будет сконтактироваться с нами в любой момент. И мы откажем всем, кто думает о том, как бы можно было працовать для Беларуси, находящейся за межами нашей республики.
Контакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свободы прогучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завершэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У наваколлі Рудні са шматлікіх дрыгвяных азёраў спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду. А сёль, між іншым, і назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушвалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць, так мовіць, з мутным прысмакам. Жывем, як хочам, але горш, чым пасля вайны, кажуць яны. Мае падарожжа ў вёску Рудня, што на Талачынщыне.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. усебакова, дакладна, па-беларуску. Настройцеся на свабоду.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!